Printre Stele la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov și l-am invitat la o bârfă despre sistemul școlar bucureștean, românesc, pe planeta asta, pe domnul profesor Dan Ciupercă, de vocație director, să zic așa, eu de când vă știu și ne știm de câțiva ani, ați tot ocupat postul de director, ați dat concurs și ați reușit la ele.
Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor, mulțumesc mult pentru invitație. N-aș zice că-s de vocație director, sunt la a treia generație de cadre didactice și bunicul, ce a fost întâmplător și el director de școală, colegul Zaharia Stancu, și mama a fost cadru didactic, deci mai
ereditate degrabă, puternic, așa
mai degrabă cadru didactic director, vine din dorința de a schimba ceva, de a face lucruri care să se vadă.
Totuși acum sunteți director la Liceul Rosetti.
Da.
Liceu mare, liceu puternic.
Da, un liceu cu tradiție, un liceu care cândva era văzut ca fiind al mediciniștilor și care, datorită unor factori externi, a mai avut de suferit în privința aceasta, în sensul că nu toți tinerii din ziua de astăzi știu că a fost liceu al mediciniștilor. Și acesta este obiectivul meu, de a-l pune acolo unde este locul, unde merită să fie. Cândva erau acolo copii de talie internațională la olimpiade de chimie, de biologie, olimpici la olimpiadele naționale și se știa, acela era liceul mediciniștilor. În momentul acesta, când întreb în stânga în dreapta care este liceul mediciniștilor în București, nu există un singur răspuns, pentru că nu există o asemenea unitate care să ocupe această nișă. Și asta este proiectul cu care eu m-am dus acolo. Ceea ce nu înseamnă că cel care vrea să se ocupe de muzică, desen, calculatoare sau orice altceva, are drumul închis. Este loc pentru toată lumea. Dar trebuie să aibă un specific, cred eu.
Înainte să intrăm în emisiune, v-am tras de limbă, că așa se face, ca să avem meseria, și mi-ați spus ceva foarte interesant. Cu ani în urmă, începând din 2002, parcă ați spus, erau 1200 de elevi la liceu și acum sunt 800.
Da, la un moment dat, cred că așa trebuie să fie.
Aveți tot ce trebuie acolo, sunt laboratoare, sunt sale de clasă.
Da, da, da.
Aveți, cum spuneți dumneavoastră, tabla electronică și aparatură peste tot. Deci, de ce n-au mai venit 400?
Da. La un moment dat am făcut o statistică văzând că numărul elevilor scade. Eu sunt director acolo din 2016 și m-am uitat cu mult în urmă și am constatat că din 2002 într-adevăr a fost o scădere constantă. Anul acesta pentru prima dată constatăm o creștere și consistentă creștere. De ce? Pentru că oferim ceva copiilor.
Ce?
Proiecte. Oferim șanse, oferim oportunități. Anul acesta am speranța și chiar certitudinea că beneficiind de sprijinul unui sponsor generos, să
o
punem în practică.
Nu-i pronunțăm numele, că nu se face asta, dar dacă asta se întâmplă, dați-mi voi să vă și recomand ceva. Un contract, o înțelegere cu chiar cu Universitatea Carol Davila.
Așa.
Lucrați și cu Institutul de Biologie, de pildă. Asta înseamnă un alt carusel pe care să miști.
Lucrez la ideea
plus
aceasta.
Compania de care
lucrez la ideea aceasta. Pentru anul acesta avem un proiect, Fascinația Medicinei se numește, și există o planificare a persoanelor și personalităților care sunt invitate, începem de la 1 octombrie, sunt cadre medicale universitare, sunt doctori celebri, sunt directori de clinici care vin să le vorbească elevilor. Nu numai în domeniul medicinei vor fi activități, ci un club de astronomie, mi-am dorit foarte mult să existe așa ceva, pentru că în felul acesta mai ușor este atras copilul către fizică. Copilul fizica are legătură cu medicina, da. Dar poate copilul să se ducă foarte bine și pe un alt drum, nu neapărat către medicină, de la un asemenea club de astronomie. Visez să am la un moment dat și un observator astronomic. Pentru asta trebuie să mai caut sponsor și sprijin. Există clădirea, clădirea are un luminator și doresc ca acel luminator din tavan să aibă, ca la un observator serios, niște ujinacera hemisferice rabatabile.
Să știți că sunt peste 200 de cluburi de astronomie în România, foarte bine puse la punct, excelente cu astronomi. Eu am fost în deșert toată cama astă vară, însoțit de 33 de astronomi amatori, toți aveau instrumente de filmare, fotografiere, de măsurători la ei, toți erau știutori de carte în domeniul ăsta, deci cu ei se poate discuta și dezvolta la dumneavoastră.
Și pentru că suntem la radio, am făcut demersurile necesare pentru ca în interiorul școlii să existe un radio al școlii axat doar pe muzică și în fiecare săptămână să se facă cumva o cultură muzicală.
Supralicitez puțin, dar dacă ați cere Radioului România, care e o instituție teribil de bogată în arhivă, să vă dea din arhiva de aur ceva. Discursurile lui Iorga pentru domnul profesor de istorie, să vă vorbească mari matematicieni care au fost aici și mari fizicieni la orele de matematică și fizică.
Facem un brainstorming acum. Facem, e foarte bună ideea, da. Și dacă am spus numai muzică acum, mă gândesc că, într-adevăr, în anumite pauze, poate n-ar trica să auzi vocea lui Iorga sau altei personalități în pauză.
Asta
e o idee care s-a născut acum.
V-am spus înainte să intrăm în emisiune că din Cluj-Napoca, Claudiu Tănăselia este colaboratorul nostru. Despre Claudiu, noi l-am părât public. Are un băiețel în dormitor care în curând împlinește 2 ani, dacă nu o fi și împlinit, și el este numit de noi Marțianul de Serviciu, un marțian mic în dormitor, și îl folosim ca să ne dea știri din cosmos. Poate vă inspiră. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Vă rog să vă puneți căștile. Bun, dragul meu, înțeleg, mi-ai spus așa când te-am sunat înainte de emisiune, erai chiar agitat puțin, ceea ce la cât te știu eu de calm, așa ardelenește, era simptomatic. Ce se întâmplă în cerul de deasupra capetelor noastre?
Este destul de aglomerat orbita, pentru că luna asta este aglomerată din punct de vedere al graficului. Avem mâine o lansare a unei capsule japoneze fără echipaj la bord, HTV 8, a 8-a misiune japoneză spre Stația Spațială Internațională. Ei contribuie cu trimitere de cargo spre stație, echipamente științifice, lucruri personale pentru echipaj. Au încercat să mai trimit acest lucru și în 10 septembrie, însă chiar înainte de lansare a avut loc un incendiu pe rampa de lansare. Japonezii au determinat că este vorba despre electricitatea statică din jurul rachetei, oxigenul care era acolo din cauza combustibilului. Mă rog, a fost o chestie minoră, s-a rezolvat rapid. Mâine vom avea o nouă tentativă și la o zi după asta, miercuri, e o nouă capsulă, un nou echipaj cu 3 persoane la bord, Soyuz MS-15, un zbor interesant, spun eu, pentru că este ultimul zbor rachetei Soyuz FG, ea va fi înlocuită de anul viitor cu o altă rachetă, Soyuz 2, iar la bord se va afla prima persoană din Emiratele Arabe Unite care va ajunge pe orbită. Este un proiect al Agenției Spațiale Ruse care încearcă să mai facă rost de niște...
Claudiu, te întrerup, dragul meu! Evenimentele pe care le prezinți, descrierea asta a ansamblului, ce înseamnă ca locuri de muncă? Asta spunem pentru că, iată, avem un director de liceu foarte bun aici. Ce înseamnă? Câte zeci de mii de oameni sunt amestecați în aventura asta, dacă nu și mai mult?
Probabil că mai mult, este greu de estimat la o primă vedere. Eu țin minte că cel puțin în programul Apollo în anii 60 erau vreo 10.000 de oameni cel puțin angrenați doar în Statele Unite. Acum discutăm despre un efort planetar spre spațiu. Iată, Stația Spațială Internațională este un proiect al numai puțin de, dacă nu mă înșel, 15 state, care și statele europene, așadar japonezii, Europa luată ca ansamblu, Canada, Statele Unite, Rusia, pun mână de la mână, iar asta înseamnă în spatele a ceea ce vedem noi în fiecare săptămână, industria din spate, cineva trebuie să construiască aceste module, aceste experimente, cineva beneficiază de pe urma lor. Și cred că voi vorbim despre locuri de muncă la nivel de sute de mii de...
Domnul Dan Ciupercă spune așa la începutul emisiunii, eu vreau să-mi refac liceu de mediciniști. uita în spațiul ăsta cosmic. E ceva special cu mediciniștii, cosmomediciniștii, cum să le zic?
Cu siguranță este loc pentru oricare meserie, cu atât mai mult pentru mediciniști, pentru că încă nu știm exact cu precizie, în detaliu, ce se întâmplă cu corpul uman care petrece mult timp pe orbită. Misiunile actuale înseamnă de obicei cam 6 luni petrecute pe orbită. Au fost un an sau mai mult de un an, dar sunt cazuri izolate și pe anumite persoane special antrenate. Dacă vreți să mergem pe Marte sau chiar pe Lună, unde se stă mai mult de 6 luni, nu știm exact ce se va întâmpla cu organele noastre. Știm că astronauții, după misiunile de lungă durată, au afectat, de exemplu, ochii.
Ochii și scheletul și
așa. Da. Pe lângă scheletul, pierderea.
Auzi, dar, Claudiu, vreau să-ți fac și, uite, și o tranzacție aici de față. Domn director, ce-ar fi să-l invitați pe Claudiu să vină și cu marțianul lui mic și să le vorbească viitorilor mediciniști despre ce locuri de muncă ar putea să fie atunci când ieșim în cosmosul ăsta mare? Ce ziceți?
Ar fi minunat, minunat. Bună seara. Și invitația este făcută cu mare plăcere. Mai ales că și eu mă gândesc la legătura dintre meseria mea și ceea ce spuneați mai devreme. Rachete, cosmos, planete.
Dar asta e prezentul deja, nu?
Păi spun. Tocmai că eu mă gândesc la viitor. Noi pregătim niște copii pentru o lume și pentru niște provocări pe care nu le cunoaștem. Noi primim acum în liceu copii de 14-15 ani care trebuie să fie capabili să-și găsească un loc de muncă și să fie și fericiți peste 50 de ani când vor ieși la pensie. Până atunci. Dacă nu, cumva nivelul de vârstă va mai crește.
Să vă dau o știre proastă la amândoi, mai ales pentru marțianul mic din dormitor, nu prea va mai ieși nimeni la pensie peste vreo 50 de ani. Se schimbă complet, complet situația pe planetă. Nu știu cum se schimbă, dar se schimbă, vă spun.
Despre asta vreau să spun câteva vorbe. Situația se va schimba complet, într-adevăr. Petrolul probabil că va dispărea complet. Da. Mașinile vor fi electrice sau poate că nu vor mai fi mașini. Vedem că Uber, pardon, scuzați, da, am greșit. Se fac mașini zburătoare care încă din ziua de astăzi funcționează și s-ar putea să aterizăm pe balcon direct, lumea va fi complet diferită și atunci noi, cadrele didactice, trebuie să avem mobilitatea de a ne gândi și de a ne schimba, de a fi noi în stare să ne adaptăm, pentru ca pe elevi să putem să-i învățăm să se adapteze, să gândească, să viseze la cum va fi lumea de mâine.
Face asta profesorul de la catedră în zilele noastre? O face?
Cu siguranță că există cadre didactice care sunt dispuse, predispuse către schimbare, către actualizare și cu siguranță că există, ca în orice domeniu, și oameni reticenți care au ceva visceral împotriva schimbării.
Bun, vorbiți de un liceu de mediciniști, asta înseamnă foarte bun la carte și cu quotient of intelligence asta ridicat, da? Claudiu vorbește mereu despre performeri care sunt super inteligenți, nu? Și super pregătiți, Claudiu. Înseamnă că vorbim despre vârful. Dar cei din mijlocul curbei lui Gauss, cum ne gândim la ei? Ce legătură au ei cu lumea medicală care se pregătește? Ce legătură au cu spațiul cosmic care se pregătește? Vă întreb pe amândoi. Omul mic. Ce te faci cu omul mic, domnul profesor?
Da, momentan, aici aș intervin eu 2 secunde. Momentan, spațiul cosmic este într-adevăr destinat elitelor, atât intelectuale cât și fizice, ca să zic așa. Adică nu oricine își permite un zbor spațiul din punct de vedere al rezistenței fizice. Dar asta se va schimba în viitor, pentru că deja sunt planuri pentru locuri de muncă în spațiu pentru mii de oameni. Și deja nu mai putem să alegem elite când avem de ales mii sau zeci de mii de oameni pentru munci de rutină care vor avea loc pe orbită sau în spațiu cislunar, discutăm între Pământ și Lună, inclusiv pe Lună. Așadar, cred că progresele din medicină vor ajuta să înțelegem cum putem să ajungem în spațiu chiar și ca oameni normali, fără să fim din domeniul armatei sau super atleți în această direcție.
Bun. Iar omul mic poate fi beneficiar, nu?
Mă gândesc la faptul că economiile dezvoltate, muncile fizice, ocupă un spațiu foarte mic. În industrie, cam 5%, din câte știu eu, dintre angajații lucrează. Grosul forței de muncă se află în servicii. Serviciile presupun creație. În consecință, învățământul cumva trebuie să le ofere copiilor șansa de a descoperi la ce sunt buni, pentru ce sunt buni. Și atunci se vor mula, ei vor inventa meserii, vor inventa locuri de muncă ce să le vină ca o mânușă. Va fi probabil o problemă cu meseriile care necesită îndemânare, datorită unei anumite percepții ce cred că ar trebui schimbate. Și anume că toți vrem să deținem, nu știu, o anumită aură a unei meserii ce presupune studii înalte.
A unui profesor sau a unei meserii?
A unei meserii care presupune studii înalte. Și atunci cel care lucrează cu cheia în mână, cu... Și totuși, astăzi, ca să găsești un instalator, este foarte complicat.
Să-l întreb pe Claudiu, marțianul din dormitor, care ne este foarte drag la toți. Dom'le, are îndemânare? Umblă cu ciocanul să spargă în jurul lui? Bate cuie?
Are o șurubelniță cu care încercă să se facă unele jucării și uneori reușește, așa că să sperăm că va dobândi asta și pe viitor.
Deci, o clasă duală nu-l va speria.
Cu siguranță că nu, și să nu uităm, pentru reparația telescopului spațial Hubble a fost nevoie de un instalator orbital și NASA a găsit asta în căsăna unui astronaut.
Asta e extraordinar, domnule. Un lăcătuș a trebuit să urce sus pe orbită cu o șurubelniță în mână și să repare telescopul
Hubble. Nu a fost un lăcătuș care a devenit un astronaut, a fost un astronaut care a devenit un lăcătuș, dar oricum e o direcție bună.
Da, dar e clar că prietenul meu din dormitorul vostru e... La clasa duală face față.
Cu siguranță.
Ce părere aveți, domn profesor, de clasele astea duale de care se vorbește?
Tocmai vă spuneam, am avut nevoie de instalator și a fost foarte complicat.
Bun, dar cum îl conving pe medicinistul din clasa dumneavoastră, deștept, cu ochi luminoși, elegant, să pună și el mâna pe șurubelniță?
Chiar auzeam la radio în mașină astăzi că... O știre conform căreia mare proporție, 70% dintre bărbați preferă să-și repare singuri prin casă și să-și văruiască, să renoveze și așa mai departe. Deci este și asta o soluție, ca medicul de care vorbeam mai devreme să se specializeze și în așa ceva. Însă, cred că trebuie să lucrăm cumva și la statutul muncitorului care astăzi se cheamă necalificat, dar care are o calificare, uite ce ne trebuie, ne este utilă. Și în momentul în care tânărul care vede că n-are cum să devină medic sau astronaut, are respectul societății pentru munca pe care o face, că este util societății, atunci se va îndrepta în direcția aceea. Și dacă vede că mai și câștigă bine,
eu socotesc că este cu adevărat un eveniment faptul că 58 de licee foste agricole, transformate în teoretice, în mod absurd, s-au întors la Ministerul Agriculturii și acolo e locul în care poate fi reeducată pătura părinților, Partidul Părinților Local. Mă, nu-i rușine să fie fermier fiul tu, fiică ta, pentru că poate să trăiască bine, pentru că viața e mai curată, pentru că putem vinde alimente cu preț foarte ridicat.
Mă gândeam că elevii sunt stresați adesea la școală. Toată copilăria este marcată adesea de stres. Părintele are și el un stres datorat performanței sau non-performanței copilului. Profesorul are și el. Deci școala devine un stres. Cum am putea să facem să nu mai fie stresantă școala? Păi, găsind nișa în care să se regăsească fiecare. Și dacă elevul acela care vede că ia note mici își dă seama că nu are cum să ajungă să fie medic, o să se simtă mult mai confortabil în momentul în care o să se vadă valorizat, pus în lumină, apreciat la școală.
Nu o să se simtă de la sine. Aici societatea trebuie să inventeze șuruburi și mecanisme.
De acord. Iar școlile acestea sunt o formulă în care elevul cepășește, constată că în firma X, compania Y, mecanicul are un statut.
Așa e, da.
Un statut deosebit, că este respectat, că are un venit deosebit. Aici, în școala aceasta, poate să constate că e un drum ce-i place.
Eu mi-aș permite să fac o propunere. Hai să așezăm lucrurile de andoaselea. Ce ar fi dacă aceste clase duale s-ar face în primul rând la marile licee de performanță, chiar de fițe, să spun așa. Elevii dumneavoastră ar intra în laboratoare care să aibă legătură cu eu știu, înclinarea spre bios pe care o are liceul ăsta. Și ar dovedi și maniabilitate. S-ar murdări pe mâini de un profesor ca să...
Aș găsi o formulă.
Da.
Tehnica medicală necesită mulți specialiști și specialiștii aceia nu trebuie să fie neapărat cu cheia sau cutia cu vaselină, ci trebuie să știe să lucreze pe calculator.
Dacă îl întrebăm pe Tănăsenia Junior, el nu va avea niciun fel de reticență să-și vâre mânuțele în vaselină, motorină, în nisip, în toate celelalte, nu?
Să sperăm că nisipul marțian sau măcar selenar.
Da, ținem foarte tare ca Tălăsirea Junior să fie marțian. Bă, poate chiar o să fie, dar de ce să ne gândim că nu? Cu siguranță că poate să fie. Mai e vreo știre din cosmos, ceva să-l stârnim pe domn profesor?
Pentru că tocmai am amintit de lună, trebuie să spunem că cu siguranță din aceste momente landerul acela indian care a încercat să aterizeze nu mai poate fi recuperat, pentru că în zona în care ar fi trebuit să ajungă și a ajuns, dar probabil că nu întreg, a venit noaptea lunară, care vine cu temperaturi foarte scăzute, pentru că el nu a fost proiectat, astfel încât India a încheiat socotelile cu el. Dar misiunea Chandrayaan-2 continuă, pentru că sonda rămasă pe orbita lunii va funcționa cel puțin an de zile, dacă nu 7, depinde norocul care îl vor avea. Așadar, misiunea nu este deloc compromisă. Și trebuie să mai menționăm și faptul că China a lansat azi noapte, a patra rachetă consecutivă. De la sfârșitul lunii august, doar ei mai lansează rachete. A ajuns la 18 lansări în acest an și la doar o lansare sub Statele Unite, așa într-un top al națiunilor care lansează în spațiu. Ieri au pus pe orbită doi sateliți de geolocalizare pentru GPS-ul lor chinezesc. Ei recuperează ce au pierdut anul trecut, au avut niște probleme cu unele lansatoare, niște defecțiuni tehnice și acum încep să recupereze ce trebuia să lanseze în urmă cu câteva luni sau chiar anul trecut. Așadar, cum spuneam, aglomerație mare pe orbită, multe lansări, se întâmplă lucruri interesante.
Ei, slabă Domnului, că deocamdată Homo sapiens în carne și oase nu este la bord, în așa fel încât medicii pe care visează domnul director Ciupercă încă nu spuși la treabă acolo.
Mai visez ceva, un învățământ, și mi-a plăcut exprimarea unui artist de acum 2-3 zile, un învățământ al valorilor morale și spirituale. Tehnica poate fi stăpânită, se poate dezvolta, dar fără aceste valori putem să ne și autodistrugem.
Și cum faceți? Înainte, cel puțin, sau pe vremea lui Spiru Haret, învățătorul mergea de mână cu preotul.
Da.
Așa își construiau.
Principala din realizarea lui Spiru Haret este consolidarea statutului cadrului didactic. Era cineva, erai cineva dacă erai învățător în sat sau preot. Și atunci alta era deschiderea omului către învățătura pe care o posedai,
Să aducem un omagiu acestui mare ministru, mare matematician și mare administrator. El, să știți că, în primul rând, a avut în minte școala de la sat, școala de la țară. Ridicăm România, o ducem spre civilizație, dacă și partea aceea reușim să o ducem în față. A făcut imens, când îi va veni vremea, când vor fi 117 ani de la decesul lui, o să vorbim mai mult despre el. Domnul profesor, nu rămâne decât să vă doresc că vă transformați școala în așa fel încât entuziasmul profesorilor să fie molipsitor, să îi îmbolnăvească de înaltă morală și etică pe copii, să faceți cercul de astronomie, să vă meargă... De ce nu facem și o seară să pregătim...
Chiar avem teren și pentru, dar nu le putem face pe toate deodată. Da. Deocamdată mi-am mai propus să fac și o trupă de teatru. Sunt proiecte.
Nu știu dacă e bine să fii director de școală. Mi-am tot închipuit cum ar fi să fiu director de școală. E greu, în orice caz. Domn profesor, vă felicit pentru ce faceți, vă doresc să vă meargă toate cele. Marțialului din dormitor îi dormim noapte bună, să se gândească la toate mărele. La revedere, Claudiu, o seară bună, stimați ascultatori.
O seară bună.
La revedere.